lajɛli ye nin ye nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila talan gosi kan ye studio bi duuru sabanan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC malikura kɛnɛ dayɛlɛkanw ye ninnu ye bi juma in na octobre kalo tile 11 san 2024 a kunnafoniw kumabaw olu bena tali kɛ ninnu ye tan
duniɲa keleyatɔnba ka dɛsɛbagatɔ dɛmɛ cakɛda osha ye gafe dɔ bɔ min kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ ko ɲagata min be bin musow kan mali kɔnɔ dɔ faralow kan ni kɛmɛdɔya 89 ye a gafe kɔnɔ gafe y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ɲagata baduru ni 326 lakodɔnnen de waleyara mali jamana kɔnɔna la mariyam kuyate ale bena walawalali kɛ an ye a kunnafoniw kan jɛmukan kɔnɔ nigɛrikaw fɛ nɔ jamanadenya bɔsira fanga binne ɲɛmɔgɔ kɔrɔ 9 la nin dannatigɛliw ni a sɛbɛntiyaliw kɛra nigɛri fangakura fɛ alamisadon na a fanga kɔrɔ minisiriw ani a sɔrɔdasi jarabatigiw jalakilen don ni jamana ɲagami waleyaw ye george atino bena an kunnafoni a kan tombo de zaskia gawokaw fɛ nɔ
ni a jɔra 155 waati la lakanabaaraw be senna nin waati nu na haka ja wagatiyɛlɛmaw ani basigibaliyaw gwɛlɛyaw be a mara kɔnɔna la
an ka foli be aw bɛlajɛlen ye halisa tuguni a y'aw danse an ka kɛnɛ kan osha n'ale ye duniɲa keleyatɔnba ka dɛsɛbagatɔw ka dɛmɛ cakɛda ye ye laseliw kɛ k'a fɔ gafe dɔ kɔnɔna na ko ɲagata ba 526 ɲɔgɔnna lakodɔnnen de waleyara mali jamana kɔnɔna la 2024 na gafe nin be a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ awa ko dɔ farala ɲagata nu hakɛw kan musow kan ne 189 ɲɔgɔnna ye kalo saba dɔrɔn kɔnɔna mariyam kuyate n'ale ye VOA banbara ka laselikɛla ye bamakɔ ye ɲiningali tɛngunin kɛ tɛnɛ samake la musow ka hakɛ lasabatili donso don ka bɔ bamakɔ ayiwa an k'u ka masala lamɛn
an y'a jate minɛ musomisɛniw ni musokumabaw bɛɛ be violansi subi diferante forme na deja a be daminɛ depuis basage la sɔkɔnɔna ni ko fɔ k'a se baragɛyɔrɔw la ko fɔ k'a se bolɔnfɛlaw la ko fɔ k'a se hali cɛlasigisow yɛrɛ fɛnɛ la
ayiwa fɔlɔ musolakaw kun ti kariya ka u ka ɲagataw ɲɛfɔ maw ye yala an be waati min na i ko bibin na falen dola kow la wa
musow be kariya kow yɛlɛmara o parske an be sosiyete kɔnɔ sosiyete mun na mɔgɔ tɛ se ka kuma parske ni bɔra an yɛrɛ ɲumana i be bɔ ni i yɛrɛ wa an ka zana caman b'a fɔ ko lɛnji finimunɔgɔ be koso kɔnɔ de ka ti ko kɛnɛma fɛn min fɛnɛ tɛ galo ye fan dɔ fɛ ma muso auparavant c'était vraiment pas fréquent et c'est les violences il faut savoir sont des sujets vraiment tabou a kuma tɛgɛ du yɛrɛ kɔnɔna la kuma be kɛnɛmalama donc an be wagati mina i ko bi silansi be ka brise wa tabu be ka anleve ka bɔ violansiw kan musow be kuma yɛrɛ de non seulement musow be kuma ong ka niveau la sisan nɔ ma u be kuma hali fanga niveau la caaman be taga fanga yɔrɔ ka ta kuma kɛ ma malheureusement i b'a sɔrɔ a caaman be démarche nunu tɛ abouti deliliw be bɔ a kɔnɔ ko caaman be bɔ a kɔnɔ donc u be segin kɔ dɔɔni mais sisan kɔni silansi be ka brise les femmes osent vraiment s'exprimer et vraiment dénoncer les violences de différentes manières u be baragɛrɔ ta fɔ u be u be bolɔnfɛlaw t'a fɔ u be bɔlɔlɔw t'a fɔ parce que violansi a ɲumɛw de fɔ a lo ka ca sugu ka ca parce que hali violansi en ligne fɛnɛ be yen nɔ ka kuma jugu ta u be ka kojugu ni minasiw ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ réseau sociaux kan o bɛɛ fɛnɛ violansi suguya dɔ ye violansi dan tɛ bugɔli dɔrɔ ye violansi dan tɛ ninini dɔrɔ ye a sugu ka ca violansi dɔw yɛrɛ be hali a kuma yɛrɛ ti kɛ ma i b'a sɔrɔ violansi mental do i b'a sɔrɔ violansi psycologique do i b'a sɔrɔ violansi moral fɛnɛ do donc c'est tellement subtil et c'est tellement ancré que malheureusement mɔgɔ tɛ a jateminɛ kɛ k'a dɔn vraiment nin ne violansi ye
an y'a ye wurikajɔw caaman kɛla wa wurikajɔw caaman fɛnɛ be ka kɛ yaasa ka dansigi kɛ musow yɛrɛ ka ɲagata la mali jamana kɔnɔ yala an be se ka fɔ n ko jaabi ɲumanw be ka sɔrɔ wa
an be ka shifuru minnu ye dongo don ka taa fɛ shifuru be ka yɛlɛ de shifuruw be ka yɛlɛ shifuruw tɛ ka jigin baara caaman be ka kɛ parti prenantu fɛ baara caaman be kɛ eta yɛrɛ fɛ baara caaman be kɛ association femininu fɛ baara caaman be kɛ ong fɛ pour ke ka se ka dɔ bɔ a la ma baara min do c'est un combat de longue haleine baara min do a baara ka ca wa a baara kɔnɔ donni do parce que fɛn mi do a tɛna se ka kɛ bi dɔrɔn k'a fɔ ko an be jaabi sɔrɔ sini o fɛn tɔ donc n'a fɔ ni ne ɲiningara bi ko danfara b'u cɛya ne be se k'a fɔ fan dɔ fɛ a yɛlɛla fan dɔ fɛ forme kuraw nana voilà forme kura nana forme dɔw be existe bi par exemple forme kun tɛ existe fɔlɔ i n'a fɔ forme dɔw fɛnɛ kun be existe fɔlɔ o forme fɛnɛ kun tɛ existe bi
ayiwa ni dɔ ka kan ka fara wurikajɔw kan nin kɔnba yi na olu be se ka kɛ mun ni mun ye tugun
ne bolo pour que ka violence kele an be kan an bolo di nyoro mari chiffre ya fa ko jien hono ko ne muso jo sabasa ba ki ba soro ko kele be no violence subi a ka jiena tige hono mais mbe se ka ke se ka amela mol togo de la se ta ambe marali togo de la je abidam ne depuis du kono na de la ni du kono na borai e ko lu bala no borai no mo ni re ko bare tabargaro ni fona yere be jete mneke donc il faut qu'on éduque à la maison, il faut qu'on éduque et la petite fille et la et le petit garçon autant pour moi. On a essayé la violence, expliquer, on a essayé vraiment pardon, beka akemi. Beka akemi wa beda makamuka ngamuna. Donc peut-être nos mentalités nous sera à cultiver demsenu aklila. On peut espérer que olube koroba yoro nouvelle génération dobena mununga violence gestion na ontate kele ou peut-être mununga génération na violence ndagena fo ontagara tukumna ou bena fo ombatagara tukumna folo e flanam sika kemi sisa. Eta erep sika jetemine ke ka reforme ni législation bla senga mununga to violence kele libe sika noya o ni mumba to fene musoni musumsenu mbese kala kana violence toro fenema sabana ONG ni association aniwe oye ka continue ni projet oye oye ka projet ke projet mbese ka communauté ni population sensibilisée mbese ka to kula kuna funia kula donia oni mbese ka to musomuno ni violence vieku ka jena tegala elle peut avoir le courage de s'exprimer et de vraiment briser les tabous parce que ateta ofenoko il faut qu'on en parle sujet mdo il faut qu'a sujet ka fo plus sujet before plus tabou be boara no fene kara akela li fene pse ka noya donc media fene pse ka bunga oye alsa ka kuma di mogoma ka kuna fone di mogoma ka mogola donia ka doko violence no ne ko ye ko mangate ka ke wa mogoma ngate ka ko no subi mogoma ngate ka ko mu nge nyona
ka ke ni jibon banye segu koro segu kin marado do fokata se ya kera di gumba ye sigida la mogo blu ap saula u blage le okono Madame Kone Basra Dambele, nale ye ale Segukoro King Sigidendo ye, ye sheria udi, morbo dambele ma aka anga alame.
Sera an balimamuso dɔ fɛnɛ ma ni ale fɛnɛ bɛ Sekura.
N b'a fɔ bɛɛ ma a ni su, an tilenna hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la.
Ko sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ jumɛn se aw ma aw ka yɔrɔ la.
Sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ se dugu in ma yan kosɛbɛ paseke ni mɔgɔ sigiɲɔgɔn degunna a bɛ komi i yɛrɛ degunna. An y'a ye so caman binna yan, so binna mɔgɔw mago sara bɔn. Minnu yɛrɛ bɛ bakɔfɛlaw la caman ka yɔrɔw tiɲɛna u ye baw tigɛ ka na yan lozilen don ekɔlisow de kɔnɔ o degun kɔni b'an kan yan yɛrɛ de kosɛbɛ.
Sekura yɛrɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko so minnu bɛ bada kɛrɛfɛla la sɔmɔnɔso fanfɛla nunu na koɲa olu bɛ cogo di o.
Bɔn degun dɔɔni b'u kan paseke caman bɛ yen nin nɔ Sekura ka balo yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ ye mɔni kɛ ye an bɛ don min na iko bi mɔni gɛlɛyara jɛgɛ tɛ sɔrɔ ji la bilen ba bonya kojugu fɛ bi fana du dɔw bɛ se ka don fika kamara bɔ ka ji tigɛ ka sɔrɔ ka don i ka so kɔnɔ o degun bɛ an kan yan dɔɔni dɔw ye bɔrɛw fasa k'a da daw la purke ji kana se ka du kɔnɔnaw ni fɛnw na mɛ o n'a ta bɛɛ ji nana i dɔrɔn de an y'a ye ji jiginna dɔɔni sinɔ a kɛra degun yɛrɛ de yan kosɛbɛ
mɛ jɛgɛma kɔfɔ musolakaw fɛnɛ a ye kɔlɔlɔ jumɛn fɛnɛ lase aw yɛrɛ ma aw ka nasɔngɔ ɲini walima dayirimɛ minɛ ɲini ni hukumu kɔnɔna la
ni mɔgɔ furucɛw degunna a bɛ komi degun nani yɛrɛ kan muso caman be ye dɔw be feere kɛ baara yi de la k'u ka garijigɛw sɔrɔ exploitation min yɛrɛ min bi kɛ cɛncɛn min bɔ jenu fɛ ka dɔ kɛ a ye dɔw bila shomaji la parske baara tɛ ka sɔrɔ bilen cɛncɛn bɔ mandi bilen o gɛlɛya bɛ yan muso caaman fana be yen nɔ dayirimɛ bi sɔrɔ jɛgɛ feere la ni ye ni mɔnikɛlaw nana kuruba mɔni nu jɛgɛ bi sɔrɔ i b'a dɔ san ka taa feere k'i ta yi mɛ o bɛɛ jɔra sisan o si ti ka kɛ
faamaw ye jaabi jumɛn di ani bɛ wuliwuli dakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin faamaw ma ani jamanaden dɔw minnu fɛnɛ sigilen don ji tɛmɛyɔrɔw la
faamaw kɔni y'u seko kɛ fɔlɔ pour le moment yaalala ka resansman kɛ mɔgɔ minnu ka sow binna ka dɛmɛ do dɔw ma ka balo ye balo di dɔw ma ka dɛmɛ do dɔw ma bɔn minnu fana lozilen don ekɔlisow kɔnɔ u ye lɛru ta olu ye ka u bena kalo kelen di yaasa u yɛrɛ ka se ka tantu genge yɔrɔ dɔw la ka taa mɔgɔw lozi o la yani ji ka o fana be yen dɛmɛ yɛrɛ de ka don mɔgɔw ma sinɔ mɔgɔw bolo kolonyara dɛ adamaden mago sara kojugu 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 hali n'a fara ko guvɛrɛnɛman k'a ta an yɛrɛ dama fana setigi minnu bɛ jamana yi kɔnɔ ka bolow fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don mɔgɔw ma
ka kɛɲɛ ni bamakɔ lakanali taabolow ye bamakɔ mɛri ye dannatigɛliw kɛ ka bamakɔ baganfeereyɔrɔ garabaliw layɛlɛma ka taa dugu kɔfɛ a waleya kɛra jigilamisɛnya ye baganfeerela dɔw bolo awa pascal traure ale ye voa banbara ka laselikɛla ye ka bɔ bamakɔ be a ɲɛfɔ an k'a lamɛn
a bɛ fɔ ɲani ma ko lafiyabugu kɔda garabali n'o ye baganfeereyɔrɔba ye bamako sigida nana la ya baganfeerelaw y'a daminɛ ka yɔrɔ bila lakanatigilamaw ka jateminɛ kadira kɔnɔ o latigɛ min tara lakana kosɔn nga o ma Usman Mukoro kungolo minɛ baganmarala in dusu kasile tɛ ka jamana marabagaw ka ni latigɛ faamu
a digiranna fɔɔ k'a dama tɛmɛ mɛ jamana mana mun kɛ o de ka ɲi ne kɔni bolo jamana kun kan ka mesure dɔ ta ka n'a lajɛ u kun kan ka na sigi a kuma ni jadisi yɛrɛ garabali o garabali la a garabali kan ka wuli ne bolo jamana ɲɛmɔgɔ kun kan n'o fɔ a ye ko aw sigilen filɛ an tɛna bɔ aw nɔ la mɛ ni jadisi yɛrɛ garabali o garabali la a garabali bɛ wuli ne bolo o de kun y'a ɲuman ye
o siratigɛ la Umu Traore dayirimɛ ɲinina bɛɛ laɲinikɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sabu kabini garabali wulila ale n'a ka denbaya tɛ ka dumuni sɔrɔ k'a dun k'u fa
mɔgɔkɔrɔbaw b'an t'u la setu ye dabalitu ye balobaga t'u la ne yɛrɛ min fana filɛ n be dɔrɔmɛ kelen kelen de ɲini ne cɛ filɛ a be sogo feere de kɛ fin t'a bolo jɛ t'a bolo walayi kabi garabali wulila an tile joli filɛ an ma kelen bila an da ka ne ni n don ne ni ɲɔgɔnna ba tan
nga o yɔrɔkura min sugandira o makɛ baganmarala dɔw fɛla ye olu caaman fɛ yɔrɔkura ɲi ka jan kojugu mamadu sise ale bɛ baara kɛ garabali la
garabali wulilen filɛ a bena kɛ cogo di sisan u dun m'a la kan ka taa fɔ jikɔrɔ nura plasi dun tɛ u ye plasi min na o be fo kɔ dingɛ kɔnɔ ni tari ka bagan siri ji be ta n'a bɛɛ sumaya b'a faga
bamako marakafɔ ɲɛmaw y'a latigɛ ka garabali baganfeereyɔrɔ lɔgɔnfiyɛ yɛlɛma bamako kɔ kan abdina karanbe ye bamako sigida nanna baaraw ɲɛminɛbaga ye bɛɲɛfɔli kɛ yɔrɔ kokura kan
gouvɛrɛnɛman tun ye yɔrɔ dɔ labɛn katedral kɛrɛfɛ jekura ke sɛ 3 hɛktar o y'o kulotire k'o aminaze k'a yira k'a fɔ bagangɛnaw ɲɛna u tɛna wuli ka bɔ tan yɔrɔ bena ɲini ka di u ma yɔrɔ mu o be se ka feere kɛ o fɛrɛ ma yɔrɔ mu lakanana yɔrɔ min bena lakana kosɛbɛ o tɛna degu sɔrɔ yɔrɔ min na yɔrɔ kɔrɔ mu mɔgɔ wulila yɔrɔ min na o yɔrɔ kɔni an ma kibariya sɔrɔ o yɔrɔ bena kɛ mun ye fanga fɛ mɛ pour le moment u ko mɔgɔw ka wuli o desizɔn de bɔra mɛna n'o wulila yɔrɔ kɔrɔ ni mun de bena kaa la ayiwa o kɔni an m'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ
lafiyabugu garabali kɔfɛ garabali wɛrɛ fana kan ka wuli k'u sigiyɔrɔ bila waasa i n'a fɔ bamako marakafɔ ɲɛmaw y'a ɲini cogo min na bagan lɔgɔfiyɛnw bɛɛ ka taa bamako kɔ kan Pascal Traore VOA Bambara Bamako
sisan an ka taa nigɛrikaw fɛ yen nɔ yirala k'a fɔ ko jamanadenya o bɔsira fanga binne ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna la nin danatigɛli nu ni a sɛbɛntiyaliw kɛra nigɛri fangakura fɛ alamisadon na a fangakɔrɔ minisiri ni a sɔrɔdasi jalabatigiw jalakilen do ni jamana ɲagami waleyaw ye an ka george atinu lamɛn a kan
cɛɛ kɔnɔntɔn minnw ka nigɛri jamanadenya sɛbɛn minɛna u la olu cɛma jalatigibaw i n'a fɔ mohamadu abutarka ale mun tun bɛ bɛn sinsili cakɛdaba kunna ani karingama wali ibrahim n'ale tun ye jamana ɲɛma ale kɔlɔsibagaw ka sɔrɔsiw ɲɛma ye ka fara olu kan risa akbula ale tun ye mohamɛd bazum ale ka kankɔrɔsigi ye lakanako kun kan wa ni ma minnu kɔni ka nigɛri jamanadenya sɛbɛn minɛna u la o kɛra latigɛ dɔ fɛ mun bolonɔ bilala general abdurahman tiani fɛ ni ale sigilen bɛ niger kunna ni waati na niger marabaw olu ye a fɔ k'olu ye ni latigɛ ta sabula ko siga kelen do ni ma kɔnɔntɔnw na k'a fɔ k'olu tun b'a fɛ ka niger fanga kɔni dafiri ka dankari niger kɔni ka lakanako la niger marabaw ye u sinsin u ka sariyase kura dɔ de kan mun kɔni tara o mun sen fɛ ma dɔ kɔni tɔgɔ be se ka bila danna ni siga kelen do olu la k'a fɔ ko u sen bɛ kɛrɛnkɛrɛn na jatigɛ walew kɔni la minnu b'a fɛ ka dankari niger jamana yɛrɛ ka basigi la o sariyasen mun jalakilen bɛ human right watch fɛ ni o ye jɛkulu ye mun kɔni ka baara sinsinnen bɛ hadamadenw ka hakɛw kɔni lafasali ma diɲɛ kɔnɔ o jɛkulu ye a lase k'a fɔ ko ni sariyasen bɛ dankari hadamadenw ka hakɛw la hakili jigina san 2023 sɛptɛmbri kalo la niger marabaw olu tun ye ma 20 ɲɔgɔn kɔni tɔgɔda kɛnɛ kan k'a fɔ k'olu ɲininen bɛ niger faamaw fɛ olu cɛma risa agbula ni ale yɛrɛ tɔgɔ bɛ kɔni maw cɛla minnu kɔni ka jamanadenya sɛbɛn bena bosi u la ka fara olu kan minisiri ɲɛma Huhumudu Mahamadu ani Mohamed Bazoum aleka kokanko ministri Asumi Masudu ni olu cɛ filaw kɔni ɲinilen tun bɛ hali n'o y'a sɔrɔ olu fila kɔni tɔgɔ tɛ maa kɔnɔntɔnw cɛma minnu kɔni ka jamanadenya sɛbɛn bena minɛ u la latigɛ kura ye tali fɛ.
Ni an selen an ka kunnafoni kunfɔlɔ kuncɛli tako fɔlɔ ma, ayiwa an ma kila fɔlɔ, an b'an tulo kɛrɛmu bɔ, an be segin kana kɔfɛ ka na kunnafoni minw tɔw lase aw ma. A k'an bɛ
ani yan tuma. Mali fanga bɛ sɛnɛfɛn dɔw bɔli kɔ kan bali. Olu ye sikolo, tiga, tubabusunbala ani bɛnɛ ye. Kunnafoni nin dira minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ sariya dɔw kɔnɔ min bɔra sɔrɔ ko ni nafolo minisiri fɛ ani fɛn dilanliso ni jago minisiri. O latigɛ nin kun ye fan dɔ fɛ ka dɛmɛ don dumuniko siratigɛ la ani baarakɛyɔrɔw dabɔli la, fan wɛrɛ fɛ ka dumuniko yɛrɛma hɔrɔnya sabati ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye. Aw fɛla ye jumɛn famaw ka nin latigɛ la? Yala o bena nɔ jumɛn bɔ jago siratigɛ la, sɛnɛkɛlaw, sɛnɛfɛn bayɛlɛma o ni sanni fɛrɛ la? Aw kodi ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye ɔktɔbru kalo o tile 11 san 2024 babu la, ayiwa tulo sɔgɔ VOA Afrique la, an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa n balimaw, ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ.
Sisan an bena lameriki jamana kan yan nɔ. Floride mara kɛlaw olu ye laseli kɛ bi juma la k'a fɔ ko uragan Milton sanji fiɲɛ kasaramaba ɲi min tɛmɛna ale sen fɛ ko mɔgɔ 18 ɲɔgɔnna fagara. Ayiwa waati la awa sigida mɔgɔw bi juma in na bɛɛ kan ka u yɛrɛ ɲini k'u ka yɔrɔ cilenw olu ladilan. Mariam Traveri.
A ka ca ni gwa miliyɔn fila ni tɔrɔmɔɲɔn duru ye ka fara kɛnyɛrɛ cakɛdaso camanw kan kuran tigɛlen do yɔrɔ minnu na. Ka fara yɔrɔ wɛrɛw kan ni sanfiyɛ kasaraba ɲi tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ a ka sɔrɔ k'i kunda Sunshine State kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ Golfe du Mexique fɛ ka taa Ocean Atlantic kɔgɔji kan, yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ sanji ka tiɲɛni sun fɛ. Ni fiɲɛ kasaraba ɲi n'o ye uragan Milton ye labana ka taa ci Golfu kɛrɛfɛyanfanw fɛ Floride arabudenw tile laban waati, n'a labana ka yɛlɛma ye ka kɛ kulu sabanan ye min be wele ko katégori 3. O kɛra ni fiɲɛ kolonbaw cili ye min ye degun lase jamakulu caamanw ma sigida dɔw la. O sigiyɔrɔ minnu tun ye degun fɛnɛ sɔrɔ fiɲɛ kolon fɔlɔ cili la min welela ko uragan Ellen n'o kɛra nin ye o kunɲɔgɔn fila ye. O fiɲɛ kolon Ellen de kɛra sababu ye ka mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 7 ni bɔnɛ États-Unis jamana woroduguyan fan fɛ ka fara Floride o mara kan. An be waati min na i komi sisan ko a fiɲɛ kolon yɛlɛmana ka kɛ i n'a fɔ san kulukuluta, o dara jizon bɔli kan k'o de kɛra sababu ye ka mɔgɔ dama dɔ wɛrɛ nin bɔnɛ nin fiɲɛ kolon kasara ɲi sen fɛ. Nin koɲɛ ɲi kɛra siranɲɛkoba de ye. Nin kɛra Susan Set ale ka laseli ye Fort Pierce o duguden do min si be taa san 70 la. Ni dugu kofɔlen min jatilen do Cote Atlantiki fɛ min bɛ Floride mara la, mɔgɔ 4 o de fatura yen yɔrɔ kofɔlen na kamasɔrɔ uragan Milton kasara fɛ. Mɔgɔ dɔw su yira yirikɔrɔla dɔw la, a y'a lase cogo min na AFP ka kunnafoni diso kan. A ko n tun be se k'a kanu ni mɔgɔ nunu tun ka se ka labɔ nin yɔrɔw la. A fiɲɛ kolon kasara kɛra sababu ye ka kuran tigɛ yɔrɔ caaman baw la. Tampa mara o sanfɛcɛliw n'o ye basketball ye ka fara o kɛyɔrɔ so dɔw tiɲɛnin kan. Sanji kɔni ye dugu bɛɛ minɛ, ji donna so caamanw de kɔnɔ. Floride mara kɔni sera ka ma caaman baw de lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la, min kɛra ni a mara ɲɛmɔgɔw ka wulika jɔw ye walasa ka se ka mɔgɔw kisi. U tun jɔrɔlen don n'o taabolo min.
Prix Nobel de la Paix n'o ye bɛn ani basigi jɔnjɔnba ye duniɲa kɔnɔna la dira bi juma la japonɛw ka kuluba Nihon Hidankyo ma, mɔgɔ minnu be ni kisira ka bɔ Hiroshima ani Nagasaki fitinɛ bɔnbu ba la. Ayiwa a kulu tɔndenw de ye olu ye, tɔnden minnu be bɔnbu atomiki dilaniw dabaliw kɛlɛw la dabilaliw kɛlɛw la waati la jamana dɔw i n'a fɔ Rusila olu b'a la ka bagabagaliw kɛ gundo bɔrɔtɔliw kan ka kɛɲɛ ni nin bɔmbu atomiki ko nunu ye. Jorgen Watney Friedness n'ale ye Nobel Norvégien o ɲɛmɔgɔba ye, ale ye laseli kɛ k'a fɔ awa ko Nihon Hidankyo sugandira ka da u ka jɔyɔrɔ an'u ka angagemant kan u be kan ka min kɛ yaasa dan be se ka sigi arme nikleyɛriw dilanuw na duniɲa fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ka tɛmɛ ne kunnafoniw ɲɛ halisa ka kɛɲɛ ni duniɲa tasibila don b'a ye fatiɲɛ maraw kan. Ayiwa Mali be kan ka ɲɛnamayaliw kɛ sini ɔktɔbru kalo bi octobre kalo tile 11 kelen ani sini octobre kalo tile 12 la aywa ɲinanta kɛnɛ be sigila mɔgɔw ka jɔyɔrɔ fa ɲinanta kɛnɛ mali la a bɛ ka sigi maw ka jɔyɔrɔ u bɛ jɔyɔrɔ min fa mara fatiɲɛ maraw lakananiw la jamana kɔnɔna la mariam tarawri
ni kaburudo kerengrene nunu be gawod gu chamanche de la mimbi wole ko tombo des askia nazarakana yoromu nuna sakonindo mimbe se ka kemisalia ye ka koroboro ka tariku koro toboto ni yoromi kerengrene ndo na jolindo ni bogoi jora samba clinic menani ni bikonoto ni duru wati askia mohamed fe mila kodona kabla malika siko ani donko tariku kono mamadu samake alemi ye gawo kauka ni yoroku folin kerengrene nunu no ye mission culturelle de gawo nyamoyi dasira ni kaburudo kerengrene nunu fama ako
Askia uka kaburu ye dofo yoroye mumbla la senka Askia Mohamed fe kabi samba klinike menani ani bikononton ani duru yoronyana mabaredo mumbe koroboro luka marakofo luka moko ampir songoi ani aba uka walia dangania bifene dofo fenkorodo mun ni atoko sebena dunia uluka seku ani donko o tariku konnala kabi samba flani nani wati
Gawo dugudenw bɛɛ lajɛlen kunna wololen ni donni ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ye u bɛ se k'u yɛrɛ majamu ni min ye Umaru Seydou Maiga bɛɛ Gawo kaburudo kɔrɔ ninnu nafa fɔ.
C'est un musée pour nous.
Ni min n'a fɔ musée de y'an bolo ko kɔrɔ yɔrɔ kɔni lajɛ yɔrɔ. Ah tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ko kɔrɔw dɔnbagaw kɔni bɛ bɔ fɔɔrɔ jan ka na Tombeau des Escales lajɛ an fɛ yan. Nin bɛ Gawo ɲɛ yɛlɛma nin kɔni nin ye kunna wolo de y'an Gawokaw bolo yan.
Ka kɛɲɛ ni nin yɔrɔ in ye min kɛlen do wasola ko ye taabolo minnu bɛ se k'a to a ka lakɔlɔsi olu fanga dɔgɔyalen do k'a sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye o kɛra sababu ye ka ni misiri sanfɛla tɔli dɔw tiɲɛ ka bɔ yen o y'a to yɔrɔ in fanga ka dɔgɔya min jɔlen do ni bɔgɔ ye cɛkɛda bolo min sigilen do ko kɔrɔw lakɔlɔsili kama ni o bɛ wele ko direction de l'architecte ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Cisse ale ko k'u ye baara minnu sigi sen kan walasa ka nin yɔrɔ kɔrɔ ninnu n'o ye u ka architecture ye n'a jɔlen do ni bɔgɔ ye lakana baaraw taabolo gɛlɛyalen do u bolo k'a sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye bawo a yɔrɔ ninnu jɔli bɛ se ka ninkura de di a bɔgɔ kaburudo ninnu ma n'o ye tour pyramide ye baara min ɲɛ ka misɛn nka a nafa ka bon i n'a fɔ Abdoulaye Cisse sinsin a kan cogo min na.
Cette rénovation
tiens do wale munu bato misiri koni ale be to matrafale obeke dugudun fe ani kulumi siglendo ke anyashi ama ngai ka don ka fo kani barasugo buluda wala saka misiri kale la krokroya ni te a chien foloi wala amba ira ka fo ni bara belebele de anken no ka mu buluda chukumina anken no ka bara munu koni kambo oluke anka seka olu bela jelenke wati ko foli ukonala
nin kaburudo ninnu jɔli nafolo bɔra hafid baɲumakɛtɔn kun o min ye baɲumakɛtɔn belebele ye diɲɛ ɲɛfɛ min sigilen do sen kan n'a ka baara wulikajɔ dɔ bɛnnin do kɛlɛw ani duguw ka ladalafɛnkɔrɔw olu latɔbɔtɔli ma ka fara maakɔrɔw ka fɛndilanninw olu lakanali kan min be se ka kɛ bonya ni kunnawolo kɔnɔ k'a kɛ ni hakilina fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnninw sigili ye sen kan n'o baara dɔw be kɛ ni yiri ye yiri min be wele ko bois de wusu nanzarakan na o min be kɛ sababu ye ka fangaba di an ka nin siti ninnu ma ani k'a to a ka jɔcogo kɔrɔ la ko kɔrɔw tariku bɔbagaw i n'a fɔ mohamɛd sumeilu tarawuri ni lakurayali baara ninnu nafa ka bon kosɛbɛ jamana ka seko ni dɔnko tariku olu lakɔlɔsili kan.
Certes,
il y a le maintien des actions. Ni la Sabula ni ame ko tombo des askia, oba jira ka foko masaba chama olu de sou donen do ya. Gawo ere ni ataka leje, masaba askia tan nyokon olu de temana gawo kuna ya.
Réaliser quelques projets.
Dugudenw la wasalen do n'u ka tiɲɛ kɔrɔw ye wa u jigi b'a kan fɛnɛ ka se ka nafabɔsiraw sɔrɔ min nafa be se ka sɔrɔ dunanw ka dongabɔw sen fɛ ka fara seko o latɔbɔtɔli kan u ka marabolo kɔnɔ. Mahamadu Samake da sera a ma fɛnɛ ko baara minnu sigira sen kan kɛra sababu ye ka makuraw ɲɛlaki ka na u ka dugu kan wa a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka na ka niu ɲɛda ni kaburukɔrɔ ninnu kan n'u ye piramidi ye min bɛɛ lajɛlen ladilanna i n'a fɔ a tun jɔlen do cogo min na ka kɔrɔ o bena kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwali sira kura woro di ama anga ni yoro nununa ya
Je pense que ça va relancer la visite parce que
avec Akila abena do fra mobina bolimikeya kadaka akabara ukonona la anyere ayi mo chama ni nanaka na boya nunu tuma delegacia ubina nafasura la krenkrelera katabo katama ukonona la ani dongodo amaduna onde soro munu fene bia
les venir visiter et tous les jours on a des visiteurs qui sont là
ali ni kasoro wati yelema ani saili ere konona targu tabulo tungele alindu askia kwa kaburu mimbi wele nazarakana ko tombo des askia benato anga dugu kokoreya utarigu konona la min nafaka bo wa dugudumbu wasoni mi gawoya kake nanga sekoni dongo ani dugudunga wulika jo chesiri barawi ni yoro koroba mi ni anafaka bo gawo dugudumba na joli beta sanke meduru nona la barkalendo ali biki kwada watila mimi na tosi na fu watija kaira ande anamoduna je wati wereula wala saka ni chenu la kana kutoboto mi nafati seka foka ba
aiwa sasa anga farikulu nyana je kuna funu la mesi akatra urebulu
sirantolonta bunagun kan soni ni nige tan ko nonton dana gusira mali erla star du vesis marcela bamako mali forbato che korbalo mbe gine bisawta o bismillah sirantolonta ngon dan do mimbe do coupe d'afrique des nations kan maroc ba fa mani duri eliminatoire nyebe ngon dan otle sabana ko kum konon mali forbato de le karamo tom saint fit yaira ko le be sede nyinina no e kuru sabaye so kakon klina nanyo danye mimbe tan taratana ta bisao gine bisao kaufi ni gine bisao bina mali bisimila aereka jamana kan wakilina kelendo mali serantolantana obolo ka senyini bamakoyan
Yves Bisouma mali jalatiki kafola alena tonyon obe lakala nyumana ka nyongo danye makono
nous sommes très très conscients de la situation
amba don bara mimba nye ode la nyongo dan senfe Kamiri ya nyumanta kanyasi anrema
qui mérite au moins
anga to nyongo bolo
on le fait
kasesro
pour le Mali
kaniso jadi Mali deuma
ça sera très important de gagner il y a pas de pression ça va
na famba de bala na nyesesro c'est dans tout longtemps ya famia anye terima odeye capitaine jalaye to drone ye
le bassa c'est juste
bébé c'est que capitaine ye ikachugo yalla
voilà mon
neka famuna neni bebe nyongo bolo
positif avec
amena ta doni
le groupe
atena ndokoya
avance petit à petit
ame tu angasrako
on est sûr
ni ala sonama
petit bon
abenye
inchallah ça va aller le plus important aujourd'hui c'est d'être le
petit ni kanibi
ya pas seulement
que odeye angason anreye
voilà quand tu viens en sélection
ni nana frobatona
tu sais ce que
iba don mimbe
tu peux pas bien et on essaie
ambe kan la ben kosobe
on sont pas pareils
Nyonda bena tiendo
mais une chose est sûre c'est que
ambe ka ferebe sur 5 ans
tous conscients
voilà ça casser sur nyonda ina
et voilà on va essayer de faire le maximum
Yves Bisouma
le match passe côté se focaliser sur
Frobaton Kodo
la performance de Bisouma mais sur toute l'équipe c'est très important j'ai pas
Minye Guinée-Bissau ye Femba tenir Golo Aka
mais après on est
concentré sur Bado mais segi aka tuguni amena nyesi en héros de main amese sur chugodi
avant le match de
ne akila okilindo akura front la ofan fait kanyesi mali forbatoma haklina jigina malika kulu konono e groupe iye kani eliminator ko kumu kono kle flanyo don temene ko joro flobe mozambique bolo kurunani franca kle joro flana be mali bolo kurunani franca kle joro sabana be guinee bissau bolo kuru saba joro nani nana laban obe eswatini bolo kanankolo voa bambara to Bamako Siaka Traore Kala Selido
Nimena dansiki ke anga bi jemukana ka dansiki anga dokngere malikura kuna fununa awambe fuli anita mina se ambarake nyoro no anga radio partner uye mali jamanaka ani mali poka parakna klebi anfa fe bulo fe ambu bela jele info awa ka fuli ke ala meba o bela jele nyi ka funya na aka usolento ebe waka kuna funi sraula radio ani television traufe ani reseaux sociaux ka awa aka ambe dokngere
Abonnez vous à Bambara WhatsApp la WhatsApp na funi fusi kana foiko okan no konkojo. Ika WhatsApp konala ibeta statut la jeorola. Ye iba sebe VOA Bambara. Ibanga chenye. A kerefe iba sebe ne ko suivre. Ibe itere digi okan. Ola fosite foyeko
niko seko ni donko ni masse dorono
jamana mesti ka kuna funu soro ka bo mali la lagine ani burkina faso
bi ayu wole usula ni na ko ke ba ali te du su kuma na ke farae na ya kasa
ko kata se senegal ma
je diso l'assemblée nationale
o fara angle kalaminka bamna nga srafe
nega nya konoton o de be is 9 o'clock what time is 8 what do